слухаєте подкаст Громадського радіо.
І на сам кінець у нас лишилася розмова з Тарасом Малишевським, генконсулом України в Ростові-на-Дону. Поговорили з ним кілька годин тому. Генконсул був у в'язні в ялтинської справи Хізбу Тахрір перед їхнім етапом. І давайте послухаємо, що ж він нам розповів.
Отже, розкажіть, я так розумію, ви сьогодні бачили українських політв'язнів, яких готують до етапу, йдеться про шестірку політв'язнів у справі Хізбу Тахрір. Як ви поспілкувалися?
Це три різні місця, ще слідчі ізолятори, в яких вони перебувають. Ростов, Шахти і Таганрог. В Ростові їх четверо, в Таганрозі Муслім Алієв, в Шахта Арсен Джепаров. Тобто, поспілкувалися, власне, того, як вони самі готуються до цього, ну і чому я або наше генконсульство може їм допомогти, а саме надати матеріальну допомогу, щоб ці гроші, які на рахунок до них потраплять, вони пішли з ними на етап. І опинившись де-інде в колонії, уже на рахунку в них будуть кошти. Це вкрай важливо, тому що люди приїжджають тільки з цією своєю одною, одна-дві сумки, яких у нього власних речей, все. Тобто, і це, ну, але це маленька тільки частина нашого, так сказати, спілкування, бо більше воно точилося навколо і того апеляційного засідання, і їх промов, контактів з рідними. Я привіз їм декілька листів від їх, скажімо, рідних, а також від тих людей, яким небайдужі їхні долі, з словами підтримки, з молитвами в дорогу. Це буде було дуже, я б сказав так, душевно і емоційно зачитувати ці вітання, чи, власне, так сказати, побажання, скоріше, тут вітати ніщим, не зовсім той вираз, саме побажання і підтримки, слова підтримки. Хлопці молодці, звичайно, головна тема, яка сьогодні звучить, це те, що вчора, вибачте, на словах, але дослівно, ми їх послали куди подалі з тим, щоб їх запрошували брати участь у голосуванні поправок до Конституції Російської Федерації. Всі як один відмовилися від такого, так сказати, дійства, чи такої іншою мовою, так сказати, пародії на процес волевиявлення. Ось емір Усейн Куку сказав, що він громадянин України і не має ніякого до нього відношення те, що відбувається в Російській Федерації, власне. Муслім Алієв переповів, як він прийшов на так звану виборчу дільницю в межах колонії, але яку цей процес повністю підтримується людьми цивільними, які прибули організувати вибори, волевиявлення, в лапках беру. То він задав їх питання: ви ж мене судите за те, що я начебто хотів збройним чи якимсь іншим шляхом підірвати цю конституцію, тобто весь абсурд ситуації. Тобто це окрема стаття Кримінального кодексу Російської Федерації. А зараз ви мене питаєте щодо внесення поправок. Звичайно, це збентежило всіх оточуючих, власне, але він це зробив, скажімо, в такому, можна сказати, епатажному стилі, якщо можна вжити цей вираз. Він відмовився, звичайно, брати в ньому участь у цьому фарсі. Ось так само і інші наші хлопці. Тобто всі заявили, що вони громадяни України і не мають нічого до діла з так званими змінами в Конституції Російської Федерації. Це так коротко.
За вашу інформацію, багатьом політв'язням пропонували таке? Тобто Росія пропонує це тим, кого вона вважає своїми громадянами, оскільки люди мають кримську прописку. Правильно я розумію?
Саме так. Тобто нав'язане громадянство. Росія їх такими бачить, хоча теж не визнає українське громадянство на цьому етапі однозначно. І тому воно, ну, вона, власне, тут поступає так, я певен, до всіх наших в'язнів з Криму. Єдина, можливо, ну, так сказати, не назвати і позитивна новина, але те, що немає примусу. Те, що ми читаємо, що відбувається в Криму, і я, власне, хлопцям переповідав, як вчора, це декілька днів до того, схиляли їх братів, наших громадян, до участі у цьому фарсі на території окупованого Криму, то тут в Ростові цього не було. Тобто якісь норми пристойності дотримуються, тобто їх не лякають, їх не переконують, що вам буде гірше або ще в якийсь спосіб. Тобто не хочете, ну добре. Тобто, але звичайно для всіх було дивиною, чому ж це ось саме ці в'язні так налаштовані категорично проти всього того, що було. Але я певен, що це, я маю немає інформації по всіх, ми з часом будемо знати. Але я певен, що через цей процес вчора пройшли всі. Тому що я, наприклад, спішив до хлопців, передбачаючи, що вони можуть з дня на день піти на етап. Здається, ще ні, вони ще тут. Але мене попросили там адміністрація колонії, що, будь ласка, не приходьте понеділок-вівторок, бо ми готуємося до волевиявлення. Ну, я, звичайно, скажу, добре, я буду в четвер, мені навіть було цікавіше побувати сьогодні і почути ці розповіді. Ось це маленький кожного для кожного вчинок, але він значно більший, як би сказати, якщо можна, мій особистий висновок для всього і цього процесу, і для кожної людини, зокрема, щоб побачити, що навіть тут, за ґратами, український громадянин не те, що не здається, він показує місце всьому цьому фарсу і всьому тому, що відбувається, власне, з його долею, на жаль. Бо попереду у хлопців. Да.
Хочу запитати, от чи не погрожували застосуванням сили за неголосування і таке інше? Таких речей не було?
Таких речей не було. Тут треба віддати належне, але маю визнати, що чомусь, можливо, є і наша робота, бо ми постійно показуємо адміністрації і цієї пенітенціарної системи в межах Ростовської області і далі, що ці люди у нас під наглядом, під моніторингом. Але і інше, тобто самі кримські татари наскільки себе зарекомендували в тих умовах несвободи, наскільки гідно вони несуть свої, скажімо, свої, кожен сам своє ім'я, що до них завжди ставляться з повагою. Повагою, звичайно, в межах системи. Але водночас тут, я думаю, засоби психологічного чи фізичного впливу ледве не припустимі, тому що за цими хлопцями є їхня гідність і наша підтримка. Ні, цього не було. Тобто ніхто їх не змушував це робити.
Давайте повернемося до теми етапу. Чи могли б ви для наших слухачів описати, як це відбувається? Ми багато говорили в ефірах про політв'язнів, про те, що таке етап і як їх Росією відправляють, і що ніколи не відомо, куди вони, власне, прибудуть, як влаштована ця система. Але такі речі необхідно весь час нагадувати і проговорювати. Отже, що відбуватиметься далі?
Чому я спішив до них і зараз тримаю в контакті з рідними до останнього дня? Етап, це згідно російського внутрішнього їхніх правил і законодавства, це засекречений, закритий період в'язня, скажімо, у пенітенціарній російській системі. З моменту, коли приходить те чи інше рішення з Москви, лише з Москви, воно до виконання поступає до місцевого главку, чи там головного управління, чи просто управління Федеральної служби виконання покарань. І потім виконується тим чи іншим підрозділом, забирається людина, він забирає свої валізи, все, що з ним є, пігулки, якесь харчування, що має. Дуже важливо мати цигарки, тому що цигарки – це є форма такого трейду, такого якби купівлі-продажу там на етапі, бо в тебе немає ні грошей, ну які гроші, тобто ні грошей, нічого іншого, а тобі треба позвонити. Можливо, за пачку цигарок хтось, якийсь блатний в'язень, тобі дасть свій телефон, і ти зможеш набрати на 2 хвилини своїх рідних і сказати, я зараз в Армавірі, я зараз у Казані там чи де-інде. На жаль, ні ми, ні адвокати, ні рідні, ми консули, ми не можемо знати до того моменту, поки в'язень не опиниться в кінцевій точці. Або ж отак, як я описав. Тобто, коли Володимир Балух йшов на етап, йому вдалося перезвонити з Краснодару. В Краснодарі ми встигли закинути місцевих правозахисників, і правозахисники нам уже прошептали, що Володимир Балух іде на Твері. І тільки після цього ми сповістили рідних, що, власне, його чекає етап туди. Тобто, в моєму бажанні, щоб щось подібне нам вдалося із цими хлопцями нашими. Можливо, ні. Коли йшла сімферопольська група півроку тому на етап, це брати, ну, і там і 5 чоловік, брати Абдулаєви і інші, то, на жаль, ми не знали до кінцевої точки, коли вони не потрапили в Башкирію вже, а там їх по інших колоніях розвели.
Ну і зараз, тобто, зараз же фактично ми не знаємо, куди потрапить наступна група так званих Хізбут-Тахрір.
Ми не знаємо. Вони один одному передавали вітання через мене Алієву, Мусліму Нурієвичу в Таганрог. Він передавав своїм хлопцям, бо між ними немає контакту. Можливо, вони потраплять в один етап, а потім їх кудись розкинуть. Можливо, ні. Володимир Дудка і Олексій Бесарабов йшли разом по етапу, а потім П'ятигорську їх розкинули. Один потрапив в одну колонію Ставропольського краю, інший в іншу. Я з надією сподіваюся, що, можливо, доля наших Ялтинської групи теж призведе їх до Ставропольського краю, бо це недалеко, це 300 кілометрів звідси і 700 з Криму. Це все-таки досяжності для рідних. Проте на сьогодні ми не знаємо, і оцей етап місяць, 5 тижнів, скільки він триватиме, ми, на жаль, будемо мати дуже-дуже обмежену інформацію про їх долі.
А передбачити вибір Федеральної служби покарань неможливо, правильно? Вони можуть людину закинути дуже далеко, а можуть залишити і десь поближче до дому. Я пам'ятаю, як багато політв'язнів після етапу вже писали скарги і на те, щоб їх перевели поближче додому. Але цього не відбувалося.
Цього не відбувалося, наскільки ми бачимо, здається, родина, якщо не помиляюсь, Ісмаїлових писала такого листа і отримала відповідь сухою канцелярською мовою на 3 абзаци. Але вони навіть не дають надії на те, що ваше питання буде розглянуто. Відповідь прийшла з СІН приблизно такого змісту, що мене немає під рукою, щоб зачитати, але рішення буде прийнято згідно наших там відповідних інструкцій. Все після прибуття такого-то в'язня, про якого ви клопочете, вас буде поінформовано. Крапка. Тобто немає навіть вони навіть не закладають надії про те, що ми розглянемо. Бо таку ж саму зараз такого листа ми радилися і написала мама Мусліма Алієва. Мусліму Алієву через рік 50 років мамі вже можна уявити дуже похилого віку. Вона пише цього листа як найбільш гуманітарна складова, що саме мама просить цю систему, цю каральну систему, але треба її, як би сказати, до неї звернутися, що я ж буду недоступна до сина. Десь колонію приділіть його недалеко від Криму, щоб я таки змогла поїхати до нього. Іншого способу нема мені побачити свого сина, як складеться вже у житті людини. Ось чекаємо, будемо чекати. Родина буде Алієва чекати відповідь на цей лист. Але я думаю, що це марна справа. Я не скажу це, звичайно, рідним. Та вони знають, власне, про це. Ну, питаються за кожну соломинку. Ні, це каральна, безжальна система. Тут не спрацьовує, на жаль, ні гуманітарні чинники, ні якісь людські відчуття чи відносини.
Фізичний стан який зараз у політв'язнів?
Вони йдуть на етап уже, скажімо, з досить підірваним здоров'ям. Чому так? Тому що, по-перше, люди не молоді, щонайменше троє з них. По-друге, 4 роки, 3-4 місяці вони вже в системі закритій слідчого ізолятора. Це навіть гірше, визнається, чим колонія. Особливо ще гірше, коли в Криму, де там просто знущаються людей, і як вони мені кажуть, що 90% персоналу цього слідчих ізоляторів в Криму – це запроданці. Це хлопці з українськими паспортами, які зараз вірно служать путінському режиму. Інакше вони про це не говорять. Ось. Тут уже вони закриті так само ж. У них у всіх біла шкіра. Чому біла? Тому що вона не бачить сонця. Сьогодні мені було важко навіть емоції стримати, коли я бачу хлопця Ріфата Алімова, який зовсім молода людина, а в нього сиве волосся. Я кажу: Ріфате, я не пам'ятаю в тебе цього волосся ще 3 місяці тому. Він каже, це почалося після Таганрогу, після одиночної камери, карцеру, холоду. Я звідти вже приїхав, він зараз у Ростові. Каже, і в мене вилізло сиве волосся. У хлопця, якому там близько 30 років. Тобто емір Усейн Куку, нирки і інші там деякі в нього незрозумілі навіть, діагнози. Інвер Бекіров, людина за 60, тобто в неї близько 60, в неї серце, задишка, тобто постійно вона із тонометром, тому що він має слідкувати за своїм станом. У Мусліма Алієва купа пігулок, які в нього зараз закінчуються, і сьогодні я буду писати дружині, що треба ще передати до етапу, наскільки ми встигнемо це зробити, бо коли він отримає наступну партію цих пігулок, які йому потрібні для повсякденного вжитку, скажімо так. Я можу продовжувати ці історії, але вони дуже, дуже болісні і все. Ми їм допомагаємо, чи можемо, але здоров'я руйнується в цій системі.
Як правило, люди на етапі, вони до медичної допомоги взагалі не мають доступу, я так розумію.
Ну, мабуть, якщо тільки якийсь крайній випадок, загроза життю, то десь там фельдшер вигулькне, бо людина, вона передається з одного управління Федеральної служби покарань в інше управління, тобто з усім набором інструментарію, там який слідує. І вони не йдуть вже вдвох, вони їх накопичення йде, і відповідно потім, чи це потяг буде, чи це спочатку, можливо, відвезуть автомобільним транспортом до якоїсь точки. Потім далі піде спеціальний вагон поїзда. Ось тут невідомо, як воно буде. Але на етапі так. На етапі це тільки покладається на свою, так сказати, міць організму, стійкість. Ну і, звичайно, медичні препарати. Без них вже нікуди. Тобто
люди після етапу можуть отримати ще більше загострення хвороб, які вони зараз нажили в ув'язненні.
Це так. Особливо, коли етап взимку, то це взагалі. Бо наприклад, Іракуку, в нього нирки в такому стані, що вони не витримують будь-якого протягу. Тобто це вже приступи болі і все. Зараз літо, але все одно. Але ж потім приходить етап карантину, який теж для нас закритий, як для консулів, адвокатів чи рідних, повторюся, тому що карантин має бути теж закритий, де в'язень теж потім починає знайомитися з життям колонії. І якщо хлопці з одного боку вже кажуть, та ми й готові в колонії, бо там є свіже повітря, там є небо над нами, а не тільки камера і маленькі віконце. 4,5 роки камера і маленькі віконце, і вирок тільки-тільки набуває сили. Тобто, ось. Але ж колонії, на жаль, якщо тим більше колонії віддалені, це можливі засоби, такого карального впливу, як ми, на жаль, зараз бачимо у випадку Сімферопольської групи, яка потрапила в місто Салават і в 2 колонії біля Уфи, це Башкирія.
Коли етап закінчується офіційно, ФСІН має вас повідомити, чи не вас, а адвокатів. Як це відбувається, як дізнаються родичі, де опинилися їхні рідні?
ФСІН має повідомити рідних, це єдине, що вони зобов'язані. Ось. Але це може розтягнутися в часі. Але якраз тут, ось про що я говорив раніше, ота пачка цигарок і телефону якогось бувалого в'язня, все-таки там вони один одного підтримують, бо всі в своєму горі, тобто в чомусь вони тоді виступають, якби, ну, один одного підтримують. Ось. І тоді, як я міг відстежити тільки, що спочатку В'язень телефонує рідним, рідні сповіщають адвоката, адвокат сповіщає нас, або рідні сповіщають нас, консулів. Тобто, а від самої системи оповіщення воно прийде пізніше і лише на до рідних. Тобто, але головне нам перехопити якомога раніше цю інформацію, а власне хлопцям її змогти передати. То в такому випадку срок оцей, як би сказати, їх ізолювання від суспільства, від рідних, він буде скорочений. Ми будемо зараз за це битися, якщо можна так сказати.
Наостанок запитання, як зараз в вашому регіоні з коронавірусом в закладах пенітенціарних, чи страждають від ситуації українські політв'язні?
Ну, я можу сказати, що ще одна ця тема, дякую, що ви її порушили, яку я якось упустив. Звичайно, це загроза також зараз на етапі отримати, скажімо, і бути зараженим. Тому що коронавірус у Ростовській області не спадає, скажімо, і як по півдню Росії, це точно, бо ми бачимо ці цифри. Наші два в'язні Абхаїров і Абулданіїв в СІЗО-5 Ростова-на-Дону повністю закриті на карантин, як і все СІЗО до 15 липня. З ними не маємо ніякого зв'язку. Єдине, що ми можемо покладатися на інформацію адміністрації, що ті хлопці в нормальному стані. Тобто, при тому, що офіційно вони навіть не визнали, що це коронавірус в слідчому ізоляторі, а вжиті заходи для повної ізоляції. Тобто, логічно, що коронавірус там. Звичайно, ми знаємо, що він є в цьому СІЗО, в окремих в'язнях. Тобто, як буде на етапі, певно, що хлопці будуть теж берегтися, тому що, ну, власне, а там якраз в'язні приходять з різних, тобто, переміщують з різних колоній, з різних навіть регіонів. Тобто, це ще залишається загрозою. А відверто, як я бачу, як сьогодні ми їхали із Таганрогу, це десь близько 80 кілометрів від Ростову, то громадський транспорт будь-який, тут не побачиш масці в громадському транспорті, всі без масок. Тобто таке ставлення трошечки, якби, ну, несерйозне, я б це назвав. Я давно не був в Україні за коронавірус, але мені говорять, що в Україні в громадський транспорт без маски не зайти.
Так, це правда.
Тут маску ще треба побачити на вулиці, якщо ти бачиш перед собою натовп із 30-40 осіб. Можливо, одна. Тобто, це відверто так.
Пане Тарасе, дякуємо вам за розмову, за те, що інформуєте нас про стан справ українських політв'язнів.
Дякую за вашу увагу. Де.
Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Тарас Малишевський, генконсул України в Ростові-на-Дону. Ми дізналися актуальну ситуацію щодо українських політв'язнів у справі так звані Хізбут-Тахрір, які зараз відправляються на етап.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.